Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χαίρετε σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως καταλάβατε, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου, καλό μεσημέρι σε όλους όπου και αν μας ακούτε και από που και αν βρίσκεστε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ και 1-2 ώρες περίπου είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ πραγματικά, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, θα σας εξηγήσω γιατί. Στην Άρτα είναι σε εξέλιξη ένα γεγονός που έχει να κάνει με παιδιά που μπήκανε στον ποταμό Άραχθο, μικρά παιδιά, 12, 13, 15 χρονών, προφανώς πήγανε να κολυμπήσουν εκεί στις όχθες του ποταμού. Κάτι πήγε στραβά, κάποια παιδιά παρασύρθηκαν, 2 παιδιά πριν από λίγο ξέραμε ότι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τον ποταμό Άραχθο. Πριν από λίγο έφτασε η πληροφορία σε εμάς ότι τελικά οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τα 2 παιδιά. Μετά είχαμε πληροφορίες για 3 παιδιά, ήταν στο σύνολο και παρασύρθηκαν και κατάφεραν οι γιατροί να επαναφέρουν τα 2. Βρίσκονται στο νοσοκομείο της Άρτας αυτή τη στιγμή τα παιδιά, και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Παπαθεοδόρου, για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και γιατί θέλησα να ξεκινήσω την εκπομπή έτσι με αυτό το θέμα. Η καταγωγή μου είναι από ένα χωριό που βρίσκεται δίπλα στις όχθες του ποταμού Αχελώου. Αυτό που θυμάμαι πάντα είναι να μας λένε προσοχή στο ποτάμι, προσοχή στο ποτάμι, γιατί παιδάκια ήμασταν, τα παιδάκια δεν μπορούν να γνωρίσουν τους κινδύνους. Οι κάτοικοι, οι ντόπιοι, κυρίως αυτοί που ζουν κοντά σε οποιοδήποτε ποτάμι, ξέρουν, το φοβούνται το ποτάμι. Ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φουσκώσει. Ξέρουν ότι από πολύ ψηλά στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορεί να ανοίξει ένα φράγμα και ξαφνικά τα νερά από εκεί που είναι 50 πόντους να γίνουν 3 μέτρα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που το ακούω σχεδόν όλη μου τη ζωή. Έως τώρα, το προσοχή στο ποτάμι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε τώρα. Προφανώς κάνει ρεπορτάζ γιατί η είδηση, η πληροφορία αλλάζει την τελευταία ώρα. Έχει αλλάξει πολλές φορές, πολύ συχνά. Οπότε χρειάζονται διασταύρωση οι πληροφορίες πριν τις επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Στο μεταξύ, αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης. Προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, δηλαδή δεν φαίνεται να απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή, βρίσκεται σε δασική έκταση, έχουν κινητοποιηθεί και πυροσβέστες και οχήματα και 5 αεροσκάφη. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας, ο ένας μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604, και 5 δύο τηλεφωνικές γραμμές δηλαδή στη διάθεσή σας και ο άλλος μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα έτσι μας βρίσκεται στα λατινικά δύο λεξούλες και από εκεί και πέρα μπορεί να ξεκινήσει μέσω της πλατφόρμας η διαδραστική μας επικοινωνία.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the clime and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter, just a few short lines, and die a death a thousand times. Is the color of my true love's hair. Her lips are like red roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands.
Λοιπόν, αλλάζει ο νέος Κοκ. Σήμερα ψηφίζεται στην Βουλή. Βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Βλέπουμε κλιμακωτές ποινές, για παράδειγμα, σε περίπτωση υποτροπής. Αυτό είναι για πρώτη φορά εισάγεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε και ποινές που φτάνουν ως και τα ισόβια για περιπτώσεις που ορίζει ο ποινικός κώδικας. Υπάρχουν λοιπόν νέες τιμές, νέα πρόστιμα. Βλέπω επίσης ότι η εγκατάλειψη τραυματία θα είναι πλέον κακούργημα. Και πάμε να δούμε πώς βλέπει τις αλλαγές αυτές σχετικά με την όποια αποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνονται και αναμένονται να ψηφιστούν σήμερα στη Βουλή. Ο κύριος Μανώλης Σταυρουλάκης είναι μέλος του ΔΣ και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Τροχέα SOS Εγκλήματα. Χαίρετε, κύριε Σταυρουλάκη.
Γεια σας, κυρία Μπίτα, και καλό απόγευμα στους ακροατές σας.
Έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλές φορές για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μια εκρηκτική αύξηση, για παράδειγμα, των τροχαίων με εγκατάλειψη, ειδικά τα τελευταία χρόνια αυτό. Και θέλω λίγο ένα σχόλιο σας για το πώς σας φαίνονται εσάς, αν είναι στο σωστό δρόμο, οι όποιες αλλαγές στο νέο ΚΟΚ.
Κυρία Μπίτα, ασχολούμαι το θέμα αυτά της οδικής ασφάλειας 20 χρόνια από τότε που μπήκα στο κλαμπ των θυμάτων της ασφάλτου. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε δει πάρα πολλές φορές να αλλάζουν πράγματα, να προσθέτονται στον ποινικό κώδικα, να δυστυχώς τα αποτελέσματα μας διαψεύδουν όλους. Δηλαδή, το 19 πανηγυρίζαμε για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ο οποίος έγινε πολύ αυστηρότερος, ειδικά για αλκοόλ, για επικίνδυνη οδήγηση. Πανηγυρίσαμε τότε και είπαμε να ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει την αποτροπή παραβατικών εγκληματικών πράξεων. Είμαστε στον έκτο χρόνο που ισχύει ο ποινικός κώδικας αυτός. Και δυστυχώς κάθε χρόνο, αντί να μειώνουμε τα τροχαία, αυξάνονται. Έχουμε κάθε χρόνο μια αύξηση της τάξης στο 4-5% τα τελευταία χρόνια από τότε που ισχύει ο νόμος αυτός. Είχε μπει μια διάταξη 290α, η οποία αναφερόταν στην επικίνδυνη οδήγηση στο αλκοόλ. Έχουν καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο πάνω από 4.000 θάνατοι με την ισχύ του νόμου αυτού.
Τώρα, πάνω σε αυτό το άρθρο του ποινικού κώδικα υπάρχει μια διαφορά που έχει να κάνει με μια κλιμάκωση.
Ναι, ναι. Όταν όμως βλέπουμε ότι μετά από αγώνας δεκαετίας για την αστροποίηση του ποινικού κώδικα και να σταματήσει αυτό το παραμύθι με τα πλημελήματα, ό,τι γίνονται στον δρόμο πλημέλημα. Αυτό λοιπόν, ο 290α, ήταν ένα σημάδι ότι εδώ υπάρχει μια ελπίδα τώρα. Ξέρετε ότι τα 6 χρόνια αυτά που ισχύει ο νόμος είναι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που έχουν παραπευθεί με τις διατάξεις αυτές. Έχουμε 4.000 νεκρούς από τότε, εκ των οποίων στατιστικά οι 1.000 είναι από δράστες υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μπορεί να μας πει ο Σύλλογος Δικαστών και Εισαγγελέων πόσους από αυτούς έχουν παραπευθεί με τη διάταξη 290α.
Για κακούργημα. Μέχρι σήμερα, για την παραβίαση, για παράδειγμα, ενός στόπ, έτσι.
Ναι.
Δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα στην πρόκληση ή μη ενός ατυχήματος. Ναι. Αυτό φαίνεται να αλλάζει.
Ναι, αλλάζουν. Κοιτάξτε, αυτά που έρθαν τώρα με τον κώδικα, αυτό ασφαλώς είναι θετικά. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σε ό,τι έχει να κάνει και με την κατάσταση μέθης, ναι, για παράδειγμα.
Ναι, όλα αυτά είναι προς τη... Αυτό αν εφαρμοστούν όμως. Και ο 290α ήταν ένας νόμος, ο ποινικός κώδικας, ο οποίος ήταν πολύ σωστός. Όταν όμως οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, αυτή τη διάταξη την αγνοεί και παραπέμπει, ακόμα συνεχίζει να παραπέμπει για πλημελήματα ανθρώπους υπό την επίρρεια αλκοόλ που δημιουργούν τροχαίο ή θάνατο, ή τραυματισμούς, τότε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Εσείς που το παρακολουθείτε και διαφορετικά από εμάς, η
εγκατάλειψη... παρακολουθούμε, μα εγώ αυτή τη στιγμή προκαλώ εσάς, τους δημοσιογράφους, να δούμε την τελευταία εξαετία που ισχύει ο 290α. Δεν θα ήταν καλό να ψάξουμε να δούμε πόσοι έχουν παραπεθεί με αυτή τη διάταξη?
Από εδώ και πέρα, πάνω σε αυτό, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το κομμάτι της εγκατάλειψης τραυματία,
αυτό,
που, που φαίνεται
αυτό
ότι θα είναι κακούργημα.
Τώρα, αυτό έρχεται τώρα σαν κακούργημα. Mm. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί. Γιατί αυτό λέω για το 290α. Σωστός ο νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι διατάξεις. Το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι αυτό, ότι έχουμε νόμους, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα άλλο νόμο που να λέει να εφαρμόζονται.
Δηλαδή, όταν φτάνουν οι υποθέσεις αυτές στο δικαστήριο και επικαλείται κάποιος το άρθρο το συγκεκριμένο, αυτό το 290α του ποινικού κώδικα, τι είναι, λες και δεν λαμβάνεται υπόψη?
Θέλετε να σας πω παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δικάζεται 23 Μαρτίου, 23 Ιουνίου, στο δικαστήριο. Οδηγός, χωρίς δίπλωμα, 4 φορές πάνω από το αλκοόλ, με ταχύτητα πάνω από 150 χιλιόμετρα, σκοτώνει μία κοπέλα στην επιβάτητα, τη Μαρίνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, και παραπέμπεται για πλημέλημα. Ονοματεπώνυμο.
Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι κραυγαλαία, δηλαδή, περίπτωση.
Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Έχουμε περιπτώσεις στο σύλλογο ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους και τους συντρόφους τους από δράστες υπό την επίρρεια αλκοόλ και παραπέμπονται ακόμα για πλημελήματα. Άρα λοιπόν, εδώ θέλουμε να πούμε ότι ναι, σωστός ο κώδικας, πολύ σωστός, και
αλλά
μάλιστα
να εφαρμόζεται, να βρούμε και έναν τρόπο να εφαρμοστεί στο επάγγελμα.
Να τον τρόπο να εφαρμόζονται. Διότι σε αυτή τη χώρα το έδαφος για να εφαρμοστούν οι νόμοι είναι ακατάλληλο.
Κύριε Σταυρουλάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτό το πρώτο σχόλιο σας και σίγουρα θα επανέλθουμε να τα δούμε και πιο αναλυτικά.
Πάντως, η διατάξη του καινούργιου κώδικα είναι προς θετική κατεύθυνση και μάλιστα ειδικά την εγκατάλειψη που παλεύουμε τόσα χρόνια πάει αυτό το. Πάει για κακούργημα. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και ξέρετε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι γίνονται πραγματικά αλλαγές και στον κώδικα και στον ποινικό κώδικα και δεν έχουμε αποτελέσματα, είναι αυτό ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε λοιπόν για κάτι το οποίο στην πράξη, στην εφαρμογή του, δεν έχουμε
πρέπει να το δούμε και στην εφαρμογή του για να δούμε και τα αποτελέσματά του.
Πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε μετά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα ότι ναι, εδώ θα υπάρξει μια βελτίωση τώρα.
Κύριε Σταυρουλάκη, σας ευχαριστώ.
Όταν συνεχίζουν και παραπέμπουν πλημελήματα και συνεχίζει το ίδιο παραμύθι, εδώ λοιπόν πρέπει οι θεσμοί και η δικαιοσύνη και οι δήμοι, οι περιφέρειες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν τον νόμο.
Καταλαβαίνω. Κύριε Σταυρουλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο Κώστας Παπαθεοδόρου από την Άρτα, για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ με το τι ισχύει τελικά με τα παιδάκια που πήγανε στον ποταμό Άραχθο να κολυμπήσουν νωρίτερα, να σύρθηκαν χωρίς στήσεις τους. Κάποια φαίνεται ότι οι γιατροί κατάφεραν να τα επαναφέρουν. Τώρα, πόσα είναι αυτά, πού βρίσκονται? Κώστα, με ακούς?
Αρετής, ακούω. Πραγματικά είναι ένα χάος στο νοσοκομείο της Άρτας, διότι δεν μπορούμε να βρούμε πληροφορίες. Η μόνη πληροφορία επίσημα ανακοίνωση προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας και αναφέρει ότι τα δύο παιδάκια ανέκαμψαν να ήρθαν στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Και στο νοσοκομείο αυτό, λοιπόν, με τις προσπάθειες των γιατρών, ανέκαμψαν.
Άρα μιλάμε για δύο παιδάκια, δύο παιδιά.
Για δύο παιδάκια, με βάση λοιπόν το ρεπορτάζ, το ένα από τα δύο παιδάκια, 12 ετών, μπήκε στον Άραχθο να κολυμπήσει, κινδύνευσε και στη συνέχεια ένας 15χρονος προσπάθησε να τον βοηθήσει.
Ένας φίλος του προφανώς που ήταν μαζί εκεί,
ναι,
παρέα.
Ήταν τετραμελής η ομάδα των παιδιών και στην συνέχεια τα δύο παιδιά τα οποία έμειναν στην ακτή ειδοποίησαν τους κατοίκους, οι οποίοι αμέσως πήραν τις βάρκες τους και ανέσυναν τα παιδιά, κάλεσαν δεκάβρε, τα οποία τα μετέφερε τα παιδιά στο νοσοκομείο της Άρτας. Με βάση λοιπόν την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, τα δύο παιδιά ανέκαψαν και τώρα περνούν τις εξετάσεις για να δουν αν υπάρχει πρόβλημα από όλη αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασαν. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το χάος του νοσοκομείου της Άρτας. Προσπαθούμε εδώ και μία ώρα να βρούμε πληροφορίες, δεν υπάρχει κανείς, προκειμένου να μας ενημερώσει επίσημα για το τι γίνεται.
Ναι, για να ξέρουμε
είναι
και εμείς τι λέμε.
Γιατί επί αυτού του νοσοκομείου, αρετιάσαμε να με τελώσω, το οποίο είναι σε απόλυτο χάος. Πραγματικά έχω εκνευριστεί διότι δεν μπορούμε να βρούμε μια πληροφορία από αρμόδιους οι οποίοι να μας πούνε, να μας ενημερώσουν, δημοσιογράφοι είμαστε, τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Αυτό.
Καταλαβαίνω, Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ και μια ώρα πραγματικά, ακόμα και εγώ παρακολουθώ από μακριά, δηλαδή μέσα από το RT News, μέσα από τις ανταποκρίσεις και το ρεπορτάζ που προσπαθείς να δώσεις με ό,τι πληροφορίες έχεις, οι πληροφορίες αλλάζουν την τελευταία ώρα κάθε με 20 λεπτά.
Πραγματικά δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το οποίο συμβαίνει στο νοσοκομείο της Άρτας. Πραγματικά σου μιλάω, αρετή.
Σε παρακαλώ, αν βρεθεί κάποια λύση, κάποια άκρη για να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε και τον κόσμο, σε παρακαλώ να μας καλέσεις.
Είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι αυτό κάνει. Ειλικρινά σου μιλάω, έχω εκνευριστεί. Προσπαθώ να βρω τον διοικητή εδώ και μία ώρα, με παραπέμπουλο από το ένα τμήμα στο άλλο και πραγματικά δεν βρίσκω άκρη.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Και εσύ. Αν κάποιος ακούει από το νοσοκομείο Άρτας, παρακαλώ, διοικητής, υποδιοικητής, όποιος είναι εκεί, τέλος πάντων, παρακαλώ, ας δώσει πληροφορίες στους δημοσιογράφους για να ξέρουμε και εμείς ποια είναι η ακριβής πληροφορία, αυτή δηλαδή που πρέπει να δώσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και για τίτλους ειδήσεων, με συγχωρείτε, και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Προσπαθεί εδώ η Βούλα Κολυσοπούλου να δει τι συμβαίνει με την υπόθεση των παιδιών, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο Άρτας, όποιος σηκώνει το τηλέφωνο εκεί του τηλεφωνικού κέντρου δεν δέχεται να μας συνδέσει με ένα γραφείο, το γραφείο του διοικητή ή του υποδιοικητή, λες και είναι άβατο ας πούμε και λες και υπάρχει κάποια υπόθεση που δεν πρέπει να γίνει γνωστή προς τα έξω στους δημοσιογράφους. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μας κλείνουν τα τηλέφωνα πραγματικά στη μούρη σχεδόν. Oh, this time. κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παντελής Μάνος, να δούμε τι συμβαίνει με τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για όσο χρονικό διάστημα δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο, παραμένει θολό δηλαδή το τοπίο στις εμπορικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εταίρους τους, αλλά και το γεωπολιτικό τοπίο. Όσο λοιπόν δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο, οι επενδυτές δεν έχουν σαφή κατεύθυνση στις κινήσεις τους. Αυτό αποτυπώνεται και σήμερα, παρά το γεγονός ότι χθες βγήκε λευκός καπνός τελικά από τις συνομιλίες, τις εμπορικές που είχαν στο Λονδίνο, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπαν μετά την συνάντηση που είχαν και οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, υπήρξε μια συμφωνία πλαίσιο προκειμένου να αρθούν οι εξαγωγικοί περιορισμοί της Κίνας στις σπάνιες γαίες που λέγαμε και χθες, και επίσης να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο μια εμπορική εκεχηρία που έχει επιταυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχε ακυρωθεί στη συνέχεια, όμως λόγω των περιορισμών αυτών που είχαν επιβάλει οι Κινέζοι, και στη συνέχεια υπήρξαν αντίπεινα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από δύο ημέρες λοιπόν έντονων διαπραγματεύσεων στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι υπήρξε συμφωνία πλαίσιο που βάζει, χαρακτηριστικά χρησιμοποίησε τη λέξη, κρέας στα κόκαλα. Δηλαδή υπήρχε μια συμφωνία αυτή τον περασμένο μήνα που είχαν μείνει τα κόκαλά της και χθες έβαλαν το κρέας στα κόκαλα αυτής της συμφωνίας. Και ο Κινέζος αξιωματούχος κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση, σχεδόν τα ίδια είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου της Κίνας. Τώρα αυτό το πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε και χθες θα μεταφερθεί στους δύο προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, και αν το εγκρίνουν θα συνεχιστεί η εφαρμογή του.
Και αν δεν κάνω λάθος, Παντελή, διάβαζα χθες μετά τη συζήτησή μας ότι για παράδειγμα η Κίνα κατέχει ένα τεράστιο ποσοστό σε αυτό που λέμε σπάνιες γαίες ή αλλιώς πρώτες ύλες για όλο τον πλανήτη, για ένα ποσοστό 75%.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και γι' αυτό και το είπαμε.
Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
Έχει ένα όπλο σημαντικό. Όπως και, τώρα πάω σε άλλο θέμα, πάμε αλλού, όπως και η Ουκρανία για παράδειγμα, έχει σπάνιες γαίες η Ουκρανία. Και γι' αυτό ερίζουν εκεί ποιες περιοχές θα κατέχουν οι Αμερικανοί, οι Λιπί, τέλος πάντων, ας μην πάμε σε αυτό τώρα. Αλλά όπου υπάρχουν όμως σπάνιες γαίες, βλέπουμε να υπάρχουν και εντάσεις, και είναι το όπλο όσων χωρών τις κατέχουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μικρές μεταβολές των δικτών στα χρηματιστήρια. Έχουμε μία ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Χθες ήταν όμως στα 65,5 το αμερικανικό αργό, 65,5 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είναι στα 66, λίγο υψηλότερα, στα 67,20 χθες το Brent, στα 67,80 σήμερα. Και το χρυσός είναι λίγο χαμηλότερα, 3.352 δολάρια ανά ουγγιά. Χθες την ίδια ώρα που μιλάγαμε ήταν στις 3.365. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχει σαφή κατεύθυνση στις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές, και το ίδιο συμβαίνει με τα ομόλογα για τις αποδόσεις τους, μικρές αυξομοιώσεις. Χθες είχαν μία πτώση 2-3 μονάδες βάσης, σήμερα έχουν μία άνοδο 2-3 μονάδες βάσης. Και στην αγορά συναλλάγματος οριακές διακυμάνσεις, 1.1433 ήταν χθες η σχέση ευρώ δολαρίου, αυτή τη στιγμή είναι 1.1435.
Πάντως αυτή η παγκόσμια ηγεμονία του δολαρίου, τέλος πάντων, μέχρι τώρα φαίνεται να αμφισβητείται έτσι ανοιχτά λόγω όλης αυτής της αστάθειας.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες μεγάλων χωρών δημιουργούν αποθέματα σε χρυσό, γι' αυτό πήγε και ο χρυσός στα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτά είναι στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς. Δηλαδή έχουμε μια αντικατάσταση, αν θέλεις, του δολαρίου ως αποθηματικό νόμισμα από το χρυσό σε πρώτη φάση. Ούτε από άλλα νομίσματα έχει αντικατασταθεί το δολάριο στρέφονται μάλλον στο χρυσό ως απόθεμα οι κεντρικές τράπεζες των χωρών του πλανήτη.
Ναι, γιατί και το ευρώ φαίνεται ότι δεν προβάλλει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον ως το πιο πιθανό υποκατάστατο.
Δεν υπάρχουν εναλλακτικά νομίσματα μέχρι στιγμής ισχυρά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως απόθεμα από κεντρικές τράπεζες και μάλιστα κεντρικές τράπεζες μεγάλων χωρών. Παγκόσμιας εμβέλειας όπως είναι η Κίνα. Μάλιστα. Η Κίνα για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τα αποθεμάτα της σε χρυσό σχεδόν κατά 50%.
Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για
καλή
το ρεπορτάζ.
Συνέχεια, καλή συνέχεια. Head with a creek turned shallow and sandy and a moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard, carrying a catch of roses, a fresh map that I made. Tonight I'm gonna get birth naked, burn my old soul, and dance on the street.
Πάμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα τώρα, μια κουβέντα που έχει να κάνει με τα κοινωνικά επιδόματα. Διαβάζαμε σε ρεπορτάζ καθημερινής προηγούμενες ημέρες ότι φαίνεται ότι βρίσκονται στο κυβερνητικό τραπέζι αυτή τη στιγμή όλα τα σενάρια εκείνα προς μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα κρατικά κονδύλια που χρηματοδοτούν την κοινωνική πολιτική ή αλλιώς κοινωνικά επιδόματα. Προχωράμε μάλλον προς την υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης πάνω σε αυτό το κομμάτι που έχει ως κεντρικό στόχο μια καλύτερη, τέλος πάντων, στόχευση όλων αυτών των κονδυλίων. Θα περιμένουμε και το επόμενο διάστημα να δούμε τις όποιες ανακοινώσεις. Γίνεται απογραφή, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καλοί οι δείκτες ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, οι δείκτες με τους οποίους μετριέται η αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής, έτσι όπως αποτυπώνονται από την Ελστάτ, φαίνεται ότι δεν λειτουργούν προς την σωστή κατεύθυνση και προς τη στόχευση που αυτά τα κοινωνικά επιδόματα έχουν από την αρχή. Η διανέωση, λοιπόν, είδα χτες, μου έστειλαν ένα σχετικό mail που έκανε μια έρευνα σε σχέση με την επιδοματική πολιτική στην Ελλάδα. Είναι μια έρευνα που έγινε από το ΚΕΠΕ για λογαριασμό της διανέωσης και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιάρκοβας, ο πρόεδρος του ΚΕΠΕ και καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Λιάρκοβας, συγγνώμη. Με διορθώνει η Βούλα Κολουσοπούλου εδώ από τα ακουστικά.
Δεν πειράζει.
Χαίρετε. Και το έχω βάλει τον τόνο εγώ μόνη μου, λέω σίγουρα.
Δεν πειράζει. Δεν είναι η πρώτη φορά,
Ωραία, κύριε Λιάρκοβα. Είδαμε λοιπόν την έρευνα αυτή και θέλω να ξεκινήσω με ένα από τα βασικά ευρήματα τέλος πάντων, ότι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες και μεγάλος αριθμός επιδομάτων, που αυτό σημαίνει και αρκετούς πόρους, και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι τα ωφέλη είναι λίγα.
Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει ένα σημάζεμα μετά την οικονομική κρίση, αμέσως μετά ή στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα τότε είχε γίνει μια μελέτη από την Παγκόσμια Τράπεζα και έγινε όντως ένα σημάζεμα, γιατί και πριν την οικονομική κρίση πάλι υπήρχε αυτή η πολυδιάσπαση. Όμως ακολούθησαν τα πανωτά σοκ. Η πανδημία αρχικά, η ενεργειακή κρίση στη συνέχεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία με την ακρίβεια. Επίσης, και όλα αυτά δημιούργησαν την ανάγκη για έκτακτα επιδόματα. Με αποτέλεσμα σήμερα το σύστημα όλο αυτό της επιδοματικής πολιτικής, να την πούμε έτσι, να φαίνεται όντως πράγματι ότι είναι σε πολλούς φορείς πάλι και κατακερματισμένο. Άρα όταν υπάρχουν πολλά επιδόματα και υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση, μπορεί να υπάρχει μια...
Χάνεται η στόχευση ενδεχομένως.
Χάνεται η στόχευση, γιατί μπορεί να παίρνει ο καθένας από λίγο όταν από τις ευάλωτες ομάδες, αλλά δεν έχεις μια συνολική εικόνα να ξέρεις ότι τι θέλω να κάνω αυτό, να βελτιώσω τη θέση αυτής της κοινωνικής ομάδας ή της άλλης κοινωνικής ομάδας.
Και ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή πιο εξατομικευμένα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας τέτοιος χώρος, τέλος πάντων, όπου να φαίνεται ότι εγώ η αρετή μπίτα παίρνω, έχω πάρει ή είμαι δικαιούχος όλων αυτών των επιδομάτων, είτε λέγεται ενίκιο, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι η μελέτη αυτή βοηθάει στο να δώσει τα εργαλεία εκείνα που είναι απαραίτητα για να σχεδιαστεί σωστά μια πολιτική πια. Και ήρθε σε μια, θα έλεγα, είναι συγκυρία το ότι βγήκε τώρα η μελέτη. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι τωρινή. Γιατί η χαρτογράφηση, ξέρετε, ακόμα και των επιδομάτων, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ήταν πολλά όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία, μετά την οικονομική κρίση, έχουν γίνει πάρα πολλά τα οποία απέτησαν τέτοιου είδους διάφορα. Να σας θυμίσω επιδόματα, να σας θυμίσω τα διάφορα ΠΑΣ που είχαμε. Ναι.
Είτε επιδόματα, είτε ενισχύσεις, για παράδειγμα, όπως λεγόντουσαν κατά καιρούς.
Είτε ενισχύσεις στο ΠΑΣ, το Market ΠΑΣ και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και από διαφορετικούς φορείς, ΟΠΕΚΑ, ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ. Επομένως, χρειάζεται και είναι απαραίτητο η πολιτεία να γνωρίζει τι δίνει, πόσα δίνει και τι αποτέλεσμα, κυρίως αυτό.
Και
τι αποτέλεσμα έχουν όλα αυτά που δίνει.
Όπου για να το δούμε και το αποτέλεσμα, να δει η κυβέρνηση δηλαδή και το αποτέλεσμα, πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός των όλων δαπανών και βεβαίως μια καλύτερη παρακολούθηση αυτό.
Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν δίνω πολλά λεφτά έχω και το αποτέλεσμα που θέλω. Ότι μειώνω την ανισότητα και τη φτώχεια όσο το θέλω. Δεν είναι έτσι. Συνήθως πηγαίνει αυτά που δίνω. Πιάνουν τόπο. Εξυπηρετούν το στόχο, την ανάγκη που θέλω να εξυπηρετήσω.
Και μπορεί αυτό που λέμε τώρα και συζητάμε και που σκέφτεται, φαντάζομαι, η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ρεπορτάζ σχετικά με αυτό, μπορεί εν τέλει, ανάλογα με τις ανακοινώσεις, δεν ξέρω, να δίδονται τα επιδόματα σε λιγότερους μεν, αλλά να έχουν καλύτερη στόχευση.
Σωστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να δίνονται, ας πούμε, δόθηκαν στο παρελθόν επιδόματα τα οποία είχαν να κάνουν, το Market Pass, το πήραν πάρα πολύ. Σχεδόν ήταν σαν μια οριζόντια επιδότηση. Σχεδόν. Και το πήραν πάρα πολύ γιατί δόθηκε με τα κριτήρια πολλές φορές ήταν τέτοια τα οποία τα ικανοποιούσαν.
Ή περισσότεροι ή αρκετοί τέλος πάντων.
Ή πολλές φορές δίναμε επιδόματα τα οποία ήταν με βάση το εισόδημα, το εισοδηματικό κριτήριο. Μα το εισοδηματικό κριτήριο είναι χρήσιμο μεν, αλλά πότε, όταν έχεις μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί άμα υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, τότε το εισοδηματικό κριτήριο, το επίδομα που δίνεις, θα πάει σε αυτούς που ενδεχομένως
δεν είναι αυτοί
δηλώνουν
πραγματικά που το χρειάζονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα θέλει λοιπόν συνδυασμό κριτηρίων, έτσι ώστε να έχεις την αποτελεσματικότητα να πηγαίνει στους έχοντες, στους μη έχοντες και όχι στους έχοντες.
Και δώστηκε συγκεκριμένη έρευνα που κάνατε, ασχολείστε και με ένα θεωρητικό ερώτημα βλέπω. Τι θα γινότανε αν, για παράδειγμα, 3 από τα 9 δισεκατομμύρια των επιδομάτων για την ενεργειακή κρίση, δηλαδή πάμε σε αυτή την κρίση τώρα, γιατί έχουμε πολλαπλαίσια αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, είχαν κατευθυνθεί αλλού, δηλαδή, για παράδειγμα, σε επενδύσεις και ενέργεια. Είναι κάποια σενάρια που έχετε
μεταφράσει. Είναι κάποια σενάρια και το κάνουμε αυτό σαν περισσότερο σαν έτσι, άσκηση επί χάρτου για να δούμε τι αποτελέσματα θα μας έδινε η μία
περίπτωση,
τι αποτελέσματα θα μας έδινε η άλλη. Όταν λέω αποτελέσματα, εννοώ στο ΑΕΠ και στην απασχόληση και στον αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Και βρίσκουμε ότι αν γινόταν μια τέτοιου είδους, δηλαδή πήγαινε σε επενδύσεις και στα δίκτυα, τα ενεργειακά, θα είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτά τα 3 δισεκατομμύρια. Θα είχαν, αν δηλαδή ένα μέρος αυτών των 9 πήγαινε σε επενδύσεις και σε δίκτυα διανομής, όπως τα λέμε. Θα υπήρχε μεγαλύτερη, σημαντικότερη επίπτωση στον αριθμό νέων θέσεων εργασίας και στο ΑΕΠ μας.
Άρα είναι ένα πιο αποδοτικό σενάριο
πιο
αυτό.
Πιο αποδοτικό εργαλείο. Αντί να το κατευθύνουμε όλα σε επιδόματα.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις... γιατί έχετε καταλήξει και στην μελέτη αυτή, σε κάποιες, για παράδειγμα, προτεραιότητες ή σε κάποιες παρεμβάσεις για ένα πιο εξορθολογισμένο, αποτελεσματικό, δίκαιο σύστημα. Θέλετε να πούμε έτσι με κάποια επιγραμματικά?
Ναι, κοιτάξτε. Πρώτα λέμε ότι πρέπει πάντοτε να συμβαδίζουν όλα αυτά με τον δημοσιονομικό μας χώρο. Πρέπει να το λαμβάνουμε.
Σωστό, αυτονόητο.
Αυτό είναι. Ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, έτσι ώστε να έχεις μακροχρόνιο ορίζοντα, να έχεις στρατηγική και για να μπορείς να σχεδιάσεις πιο καλά.
Άρα να μιλάμε με μία άλλη σταθερά, για παράδειγμα, σε ένα πλαίσιο θεσμικό, έτσι ώστε να μπορείς να βλέπεις και την πορεία του και τα αποτελέσματα.
Ακριβώς. Επίσης είναι χρήσιμο, κάτι το οποίο δεν το συζητάμε τόσο πολύ, δεν έχει γίνει τέτοια δημόσια συζήτηση, να βλέπουμε και τα επιδόματα σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά, δηλαδή είναι όλα τα επιδόματα βοηθούν όλες τις περιφέρειες της χώρας το ίδιο. Νομίζω ότι μια πρώτη έτσι εξέταση που κάναμε δεν είναι έτσι. Δηλαδή τα επιδόματα μπορεί να έρχονται όλα στην Αθήνα, για παράδειγμα. Μπορεί να έρχονται σε μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό να αποδυναμώνει, να απονευρώνει την περιφέρεια. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο νομίζω είναι ότι πρέπει να τα δούμε τα επιδόματα σε συνέργεια, σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές. Και φυσικά τα επιδόματα δεν είναι ξέχωρα από την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική είναι η σημαντική πολιτική. Μία κατηγορία της κοινωνικής πολιτικής είναι τα επιδόματα. Και πρέπει να τα βλέπουμε και με τη φορολογική πολιτική.
Ας πούμε, όταν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση, έτσι, μια κρίση έκτακτη, του να δίδονται, το να υπάρχει η πρόβλεψη ή να βρίσκεται ο δημοσιονομικός χώρος για αυτές τις έκτακτες καταστάσεις.
Νομίζω εκεί δεν το συζητάμε. Εκεί πρέπει να υπάρχουν. Και ουδόλως συζητάει κανείς να μην υπάρχουν επιδόματα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν και έκτακτες περιστάσεις. Δεν είναι αναμφισβήτητα. Μπορεί να γίνει ένα σεισμός, για παράδειγμα. Και άλλα που έχουν συμβεί και δεν είναι αυτά που λέω, δεν είναι θεωρητικά, είναι...
Βέβαια, όλα τα έχουμε ζήσει. Οι περισσότεροι από εμάς τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Άρα δεν είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιδόματα. Είναι να υπάρχουν επιδόματα, αλλά να τα αξιοποιούμε και να είναι περισσότερο στοχευμένα και αποτελεσματικά.
Έτσι ώστε να υπάρχουν και τα ωφέλη, τα επιθυμητά για όλους εκείνους που δικαιούνται στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής.
Σωστά.
Τα επιδόματα αυτά ή συγκεκριμένα επιδόματα, τέλος πάντων.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λιαργκόβα, για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά.
Καλώς σας
απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος ΚΕΠΕ, καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μιλούσαμε για την έρευνα που έκανε το ΚΕΠΕ για τα επιδόματα για λογαριασμό της διανέωσης. We'll be right back. λοιπόν αυτά από εμάς. Ένα καλό υπόλοιπο να έχετε της ημέρας σας από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια, τα λέμε όχι αύριο. Αύριο έχουμε 24 ώρια απεργία. Μεθαύριο Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός, καλώς έχω των πραγμάτων και ούτω καθεξής.
Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching.